Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema je tjedna. Da li se u državama regije ozbiljno shvaća epidemija ebole?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Gotovo svakodnevno svjedoci smo zastrašujućih vijesti. Broj umrlih od ebole u svijetu raste. Epidemija koja je zahvatila Zapadnu Afriku odnijela je više od 4900 života, preko 10000 je zaraženih. Posljednja dva slučaja zabilježena su u Maliju i Sjedinjenim Državama. U šestoj afričkoj zemlji gdje je potvrđeno postojanje ebole, inficirana je dvogodišnja djevojčica, a u Njujorku jedan liječnik koji se vratio iz Gvineje gdje je liječio oboljele. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je da je podcijenila epidemiju i da nije pravodobno reagirala. Vakcina bi se mogla očekivati tek u aprilu iduće godine. Europska unija izdvojila je dodatnih milijardu eura za borbu protiv ebole u Africi. Sjedinjene Države su objavile nove, strože protokole koji se moraju pridržavati zdravstveni radnici koji se skrbe o oboljelima. Uvedene su posebne kontrole na aerodromima. U Češkoj primjerice, odbije li putnik ispuniti obrazac na aerodromu ili odbije li pregled, platit će kaznu od 370 eura. Kakva je situacija u državama regije? Da li su se zdravstvene institucije pripremile za eventualnu zarazu i što uopće građani znaju o eboli? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Oboljelih od ebole u Bosni i Hercegovini nema. Nema ni karantena, ali stručnjaci, epidemiolozi upozoravaju da treba osigurati poseban izolacijski punkt. Građani kažu da ebola ne prijeti Bosni i Hercegovini i nisu previše ni zabrinuti. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je više od 1400 osoba prije nekoliko dana sa Hadža u Meki stiglo u Bosnu i Hercegovinu, pojavilo se i pitanje povećanog zdravstvenog rizika od virusa ebole. Iako su svi putnici prošli anketiranje i podijeljen im je materijal koji ih upućuje na to koji su simptomi bolesti, niko nije zadržan niti su stavljeni pod zdravstveni nadzor, mada su se kretali u krugu od nekoliko miliona osoba sa svih kontinenata. Do sada su svega tri osobe bile pod nadzorom, zbog toga što su u zemlju došle iz područja u kojima su registrovani slučajevi ebole. Mjere su istekle za dvije osobe, dok još jedna čeka da istekne period od 21 dan. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Radić-Vukmir.
To su osobe najčešće koje su u sklopu mirovnih misija, pripadnici vojnih i policijskih snaga, zatim kompanija koje pružaju bezbjedonosne usluge u tim kampovima i druge.
Ukoliko bi došlo do razvijanja simptoma, oboljeli bi bio smješten na kliniku za infektivne bolesti u Banja Luci. Prije nekoliko dana u zemlju su preko graničnog prijelaza Gradiška ušla i četiri državljanina Nigerije, čija je krajnja destinacija Sarajevo. Oni će biti pod pasivnim nadzorom, odnosno pratit će se njihovo zdravstveno stanje. Oboljelih u Bosni i Hercegovini nema, ali ukoliko se desi slučaj u Federaciji Bosne i Hercegovine se smješta na infektivne klinike u Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Ipak karantina u Bosni i Hercegovini još nema, a mjere izolacije mogle bi biti i bolje, kaže Jelena Ravlija, glavni epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Moramo priznati, naše kapacitete zahtijevaju pojačanje, u smislu pojačanja izolacijskih kapaciteta. Dakle, infektivne klinike će morati se pobrinuti da se osigura izolacijski punkt.
Izolatori je tek u pripremi i bit će u krugu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u prostoru psihijatrijske klinike veličine 230 kvadrata. Glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Muamera Šehić.
Mogućnosti pojave ovog virusa kod nas pristupilo se najozbiljnije u smislu organiziranja rada, zbrinjavanja sumnjivog, odnosno oboljelog od ebole, te maksimalnoj zaštiti zdravstvenih radnika. U tom smislu određen je prostor u koji će biti smješten privremeni izolacijski punkt, to je dnevna bolnica psihijatrijske klinike koji se treba namjenski i adaptirati.
Za sada nema prostorija ni kreveta pod pritiskom, ni zaštitnih odjela, te se pomoć očekuje od Svjetske zdravstvene organizacije i sličnih tijela. Čekaju se i neophodni lijekovi, kaže direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Damir Aganović.
Trebaju nam lijekovi cefalosporinski preparati, trebaju nam lijekovi protiv malarije kako ide po protokolu i već smo u fazi nabavke, ono što je najvažnije, a već smo u suglasju sa Zavodom za javno zdravstvo i sa Federalnim ministarstvom zdravlja da se sva potrebna zaštitna oprema nabavi.
Ni u Republici Srpskoj još nema karantina, ali su pripreme u toku, navodi Nina Radić-Vukmir.
Treba na taj način obezbijediti i kompletan život u tom karantinu, od organizovanja ishrane, pregleda pacijenata, obezbjeđenje karantina. Upravo smo u fazi proglašavanja mjesta koje će biti karantinsko mjesto u Republici Srpskoj.
Većina aktivnosti svodi se na anketiranje i podjelu letaka s informacijama, pridržavaju se protokola Svjetske zdravstvene organizacije na graničnim prijelazima i aerodromima pojačani nadzor. Glasnogovornica aerodroma Sarajevo, Sabina Kovač.
Aerodrom Sarajevo ima donesen plan djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama, a koji je izrađen prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, a koji će u slučaju potrebe biti aktiviran.
Građani nisu pretjerano zabrinuti, a o eboli znaju malo, uprkos brošurama i uputama Zavoda za javno zdravstvo.
Što znate o eboli? Kako se prenosi?
Kažu da je to putem dodira, da li putem nekih sluznih mjesta, da li putem pljuvačke, da li putem kontakta ili tako, eto, toliko koliko znam.
Mislite li da je ebola prijetnja i za vas i za Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da za mene nije prijetnja i za ove ljude da nije prijetnja ovdje.
Infektivna bolest koja razara krv u glavu.
Vjerujete li da je ebola prijetnja za vas? Za ovu državu?
Mislim da nije, jer ona jenjava polako.
Ja mislim da je zaraza da se prenosi opaka bolest, da. Može se desiti, dolaze putnici svih zemalja, može se desiti da se prenese.
Bolest je u kratkom roku povećala stepen smrtnosti sa 50 na 70%. S kakvom se prijetnjom suočavamo, pojašnjava mikrobiolog Mirsada Hukić, članica Evropske mreže za kontrolu virusnih uvezanih bolesti.
Ovaj virus izaziva hemoragijsku groznicu, znači groznicu sa teškim krvarenjem koji uglavnom kod neliječenih slučajeva dovode do smrtnog ishoda nakon 10 dana u prosjeku.
Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Ješarević nedavno je naveo kako je uz mjere prevencije bitno i da se bolest može otkriti.
Bitno je da zdravstveni sistem ima laboratorijske mogućnosti da se ljudi testiraju i ukoliko se potvrde pozitivni da se izoluju i da im se pruži medicinska njega na način da niko neće drugi biti ugrožen.
Ipak Bosna i Hercegovina za sada nema mogućnosti za laboratorijsku dijagnostiku ove vrste, navodi profesorica Hukić.
U Bosni i Hercegovini mi nemamo ni takvih odjeljenja klinički, a nemamo ni takvih laboratorija. Što znači da mi ne možemo vršiti u ovom momentu laboratorijsku dijagnostiku infekcije sa ebolom. Međutim, imamo dobru saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i u slučaju javljanja takve infekcije mi možemo te uzorke pod hitno poslati na laboratorijsku dijagnostiku.
U Bosni i Hercegovini se za sada uzdaju u to da su njihovi protokoli dovoljni. Timovi za borbu protiv virusa su, kažu, spremni još u vrijeme dok je postojala opasnost od pandemije virusom H1N1, ali sa visokosmrtonosnim virusom kakav je ebola nisu se nikada susreli, te im je edukacija i pomoć neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji do sada nije zabilježen ni jedan slučaj ebole, a nadležne službe poduzimaju preventivne mjere zaštite i prate epidemiološku situaciju u Zapadnoj Africi. Pojačana je kontrola putnika iz inozemstva na beogradskom aerodromu, a predviđena je i karantena za smještaj potencijalno oboljelih. Reakcije građana kreću se u rasponu od povjerenja do sumnji da se država može nositi sa mogućom zarazom od ebole. Priredili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Opasnost od ebole kao i svuda u svetu postoji u Srbiji zbog čega se ništa ne prepušta slučaju. Trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 20 osoba koje su doputovale iz afričkih zemalja u kojima hara ta smrtonosna bolest. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija pod kontrolom.
Apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku, ali ima razloga za oprez u smislu praćenja onih slučajeva koji dolaze sa teritorije gde je žarište epidemije.
Oprez je primetan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gde sanitarni inspektori u pojačanoj kontroli specijalnim infracrvenim toplomerima putnicima iz rizičnih područja mere telesnu temperaturu. Milivoj Stevanović, granični sanitarni inspektor, kaže da se niko ne protivi pregledu.
Da je prvo u njihovom interesu pojedinačno svakog putnika, a normalno interesu svih građana države da sprečimo ono što vidimo kako je prilično izašlo iz kontrole kad se startno nije dobro uradilo.
Od uvođenja novih mera oko 150 osoba koje su bile u Nigeriji, Senegalu, Burkini Faso, Beninu, obali Slonovače, Gvineji, Bisao, Maliju ili su imale prve simptome koji su mogli da ukažu na ebolu, dobilo je rješenja o obaveznom zdravstvenom nadzoru. Ta mera podrazumeva tronedeljno praćenje njihovog stanja tokom koje se osoba u slučaju pojave sumnje na virus hitno javlja svom epidemiologu koji ga upućuje na infektivnu kliniku. Oni koji dolaze iz ugroženih područja, upozorava epidemiolog Tiodorović, trebalo bi da obrate pažnju na sljedeća stanja.
Prvo, pojava glavobolje, temperature povišene, zatim bol u grlu, posle toga ide malaksavost, slomljenost, možda muka, povraćanje, pa sve do pojave proliva.
Zbog opasnosti od ebole počela je obuka za sprečavanje pojave i širenja bolesti koju će proći oko 1000 zdravstvenih radnika u celoj državi. Primjenjuju se najnovije preporuke Svetske zdravstvene organizacije i postoje neophodni protokoli u slučaju da ebola uđe u Srbiju, a kao najrizičnija mesta tretiraju se granični prelazi i posebno beogradski aerodrom. Na samo 8 km od prestoničke vazdušne luke i 10 od centra grada nalazi se hotel Nacional koji je po odluci Ministarstva zdravlja određen za karantin u kom će biti izolovane osobe za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa obolelima od ebole. Srba Novakov, predsjednik odbora direktora Nacionala, kaže da je od tog trenutka poseta drastično opala iako će hotel raditi do daljeg.
Svude je objavljeno da će u Nacionalu biti karantin, a ljudi jednostavno su prestali da se javljaju, prestali su da se pojavljuju neke grupe od kojih smo očekivali potvrdu, nisu potvrdile svoj dolazak i jednostavno obrazloženje je bilo otišli smo na drugo mesto zato što smo dobili bolje uslove. Što je teško da su dobili bolje uslove.
Hotel Nacional ima 65 soba i 125 kreveta koji će u slučaju potrebe biti iskorišćeni za izolaciju potencijalno zaraženih. Pojedini Beograđani koji su govorili za naš program strahuju od ebole, ali veruju da će taj virus ipak zaobići Srbiju.
Daleko jeste, ali postoji moguće samim tim i strah.
Pošto znam, ne dolazim u dodir ni sa kim strancima, ne znam. Znam da je opasna da se prenosim dodirima i...
Pa šta kažete, a se plašite toga?
Čega?
Ebole.
Ništa se ne plašim. 90 godina, ali se plašim za mlade.
Pa valjda je prirodno da čovjek ima strah. Nije mi sve jedno. I još uvijek nema zvaničnog leka za nju.
Lekari će da pronađu lekove ako mogu. Ali nijedan lekar ne bi umro da možda nađe lek.
U Srbiji su infektivne klinike u Beogradu, Nišu i Novom Sadu specijalizovane za lečenje zaraznih bolesti, predviđene za prihvat eventualno obolelih. Zoran Panajotović, pomoćnik ministra zdravlja, kaže za naš program da u slučaju pojave ebole klinike imaju dovoljno kapaciteta i najnoviju zaštitnu opremu.
To su zaštitne rukavice, skafandri, gumene kecelje, čizme, viziri. Kad govorimo o krevetima, odnosno u posteljama, to su odeljenja za izolaciju koja su naravno pripremljena i tamo može da bude jedan krevet, ali može reorganizacijom da bude i 20 kreveta. Pretpostavljamo da ti kapaciteti o kojima govorim 15 ili 20 kreveta neće biti potrebni.
Reakcije građana su od poverenja do sumnji na tvrdnju nadležnih da je država spremna za odbranu od ebole.
Daj Bože.
Pokušavaju da organizuju nešto, ali to nešto traljavo ide.
Nadam se da smo spremni dobro.
Ja lično ne vjerujem baš. Bilo je primjera, svinjski, ptičji grip, tako da.
Je li preti Srbije opasnost od ebole?
Ja se nadam da će nas proći. Pa ne mislim da je daleko Afrika, nego nekako smo mi Srbi izdržljivi, sve izdržimo.
Ne vjerujem da Srbija ima bilo koji dobar sistem. S obzirom da je opasnost globalna, uzdam se u to da će drugi doprineti tome da se kod nas ne proži.
Epidemije ebole javljaju se uglavnom u zabačenim selima centralne i zapadne Afrike, blizu tropskih šuma, a virus na čoveka dolazi sa divljih životinja, dok se u humanoj populaciji prenosi u direktnom kontaktu sa krvlju, sekretima i drugim telesnim tečnostima obolelih ili već umrlih osoba. Obzirom da je smrtnost u slučaju oboljevanja od ebole oko 90%, zdravstveni radnici preporučuju da građani pažljivo prate zvanična uputstva i informacije koje se emituju u medijima. Branislav Tiodorović upozorava da su, kao i u drugim sličnim slučajevima, dezinformacije opasna stvar.
Postoji neki neopravdani strah u odnosu na ove ilegalne emigrante. Da bi oni stigli do nas sa tih područja gde je žarište epidemije, oni mesecima putuju. Znači, nema logike da će oni doći ovde bolesni ili sumnjivi na oboljenje. Oni će jednostavno, ako će se razboleti, razboleti se daleko pre nego što dospiju u Srbiji, još na području Afrike.
Laboratorija u Hamburgu određena je kao ustanova u kojoj će se raditi testovi za sve eventualne sumnjive slučajeve na ebolu iz Srbije. Iako je, kao i ceo svet, Srbija prinuđena da se pripremi za ebolu, građani, među kojima je ugostitelj Srba Novakov, nadaju se da će karantin zauvek ostati neupotrebljen.
Naravno, svi priželjkujemo da od toga ne bude ništa i da bude tresla se gora, rodio se miš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori ekstremno je mali rizik od ebole, a i on se može izbjeći, smatraju eksperti. Mjere predostrožnosti se provode. Tako na tradicionalnom podgoričkom maratonu ove godine neće biti takmičara iz Afrike. Vlasti Crne Gore nisu im izdali vize. Više zna Predrag Tomović.
Crna Gora spremna je za slučaj pojave ebole, a njene zdravstvene ustanove uveliko rade na pripremi prostorija za eventualni prihvat pacijenata sa tim virusom, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Instituta za javno zdravlje Božidar Karakočević.
U svakoj opštoj bolnici, kojih imamo 7 u Crnoj Gori raspoređenih regionalno, jedan broj kreveta se planira za slučaj zaraznih bolesti. Dvije opšte bolnice, Bijelom polju i Varu, imaju i zasebne kapacitete unutar internog odjeljenja za ovu namjernu, a opšta bolnica Berane ima i posebno razvijeno odjeljenje za zarazne bolesti. Klinički centar Crne Gore ima kliniku za infektivne bolesti. Klinički centar Crne Gore je zadužen da na infektivnoj klinici uradi dodatne građevinske intervencije da na adekvatan broj soba koje treba prilagoditi zahtjevima izolacije za karantinske bolesti.
No za sada u ključnoj ustanovi kliničkom centru Crne Gore nije odvojen niti jedan bolesnički krevet za slučaj pojavljivanja ebole, a direktor te ustanove Milan Mijović od države traži da se što prije pozabavi problemom nedostatka adekvatnih prostorija.
Naša infektivna klinika koja je smještena u prostorijama u parku Petrovića, koje su stare otprilike 100 godina, nema apsolutno niti jednu jedinu prostoriju koju može da upodobi za kvalitetan rad kada je u pitanju jedna ovakva prijeteća bolest. Zaključak i predlog koordinacijonog tijela da se u okviru kliničkog centra upodobi određeni prostor koji će imati nivo intenzivne njege i koji će u potpunosti ispunjavati one uslove koji su neophodni za ovako tešku bolest.
Nije su samo prostorije problem, nego i zaštitna oprema za ljekare i medicinsko osoblje. Da nedostaje adekvatne opreme za slučaj pojave ebole, potvrđuje i dr. Karakočević iz Instituta za javno zdravlje.
Zdravstveni radnici svakodnevno u svom radu koriste ličnu zaštitnu opremu za koju možemo reći da nije adekvatna za zaštitu od ebole ili neke druge karantinske bolesti i u tom cilju Ministarstvo zdravlja je opredijelilo sredstva zdravstvenim ustanovama za hitnu nabavku nedostajeće specifične zaštitne opreme za zdravstvene radnike.
Zdravstveni radnici prema tvrdnjama epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje upoznati su sa postupanjima i procedurama u slučaju pojave virusa u Crnoj Gori i tim povodom održane su brojne konsultacije i obuke. Tvrde da u kontinuitetu informišu javnost o kretanju ebole u svijetu i ne preporučuju građanima da putuju u zemlje gdje je virus prisutan. A šta je ebola i kako se prenosi? Pitanje koje smo postavili građanima Podgorice.
Znam da je bolest virusna koja se širi, počela je od Afrike, pa se širi jako velikom brzinom, stigla i do Evrope, čak i do Amerike, koliko sam obaviještena.
A recite mi, Staša, da li znate kako se ebola prenosi?
Čisto kao svi virusi, samo prisustvom, dovoljno je da je zaražena osoba u vašem prostoru i zarazit ćete se.
Pa nisam baš upućen s tim, ali vjerovatno kao i sve zarazne ove bolesti. Preko krvi, preko čaše, preko piće, tako mislim, ali nijesam uopšte upućen u to.
Pa znam vrlo malo. Virus, ne znam baš puno.
Što se tiče eboli, znam da je to virus, a kako se prenosi i od čega je nastala, u to nisam upućen.
A koliko je realan rizik da ebola stigne i do Crne Gore? Stručnjaci tvrde da je jako mali. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović.
Rizik je ekstremno mali i taj rizik može da se izbjegne. Ovo naravno važi i za Crnu Goru.
A šta građani kažu? Da li je Crna Gora u riziku od ebole?
Mislim da nije. Pa što znam, možda zbog toga što ljudi naši ne odlaze tamo u tim krajima gdje već vlada taj virus i zbog toga.
Mislim da nije. Mislim da to neće doći do nas.
Pa mislim da nije, iskreno. Mada, koliko sam obavještena, stigla i do Hrvatske, valjde, tako da jeste i nije. Evo, ne znam, vidjet ćemo. Mada, čula sam i da je pronađen lijek, tako da trenutno uživam u životu.
Da institucije ipak ne žele da rizikuju kada je ebola u pitanju, primjer je i to što na tradicionalnom podgoričkom maratonu neće trčati 35 takmičara iz Afrike. Zbog bojazni od ebole i pojačanih mjera zaštite, maratonci iz Afrike nisu dobili vizu za ulazak u Crnu Goru. Organizatori su saopštili da je bezbjednost takmičara ipak na prvom mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija je nedavno bila u strahu da je jedan pacijent koji je umro u skopskoj bolnici bio zaražen ebolom. Pokazalo se da na sreću to nije bio slučaj. Ipak građani su i dalje na oprezu, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Kada je pre skoro dve nedelje javnost u Makedoniji prvi put čula da je jedan britanski državljanin u Skoplju možda umro od ebole, građani su bili izbezumljeni od straha. Ubrzo zatim se pokazalo da pokojni Colin Jeffrey nije bio zaražen ovim virusom, niti da je boravio u zemljama u kojima je prisutna ebola. I pored toga, u anketi koju smo snimili, građani su uplašeni od pojave smrtonosnog virusa, a ono što zabrinjava je i slaba informisanost o ovoj bolesti.
Znam deka je, reći si smrtonosna, ali to znam deka ima, znači, tretman.
Znam da je skoro smrtonosna, ali znam da postoji i tretman, da se može tretirati, ali nisam sigurna da li to može biti uspešno kod nas. Oko prenošenja znam da se generalno prenosi na sve one načine, kao što su krv i druge telesne tečnosti.
Znam deka je prenosljiva bolest i deka poviše je zastapljena u zemljite od Afrika.
Znam da je bolest koja se prenosi i da je više zastupljena u zemljama Afrike, ali nemam više informacije o tome kako se prenosi i šta je u stvari to.
Informirana sam od medijumite pretežno.
Informisana sam pretežno iz medija. O eboli nisam znala sve dok nisam čula na vestima.
Da je loša bolest, da je opasna bolest.
To je najgora bolest, opasna bolest, od koje mogu svi zaboleti od jednog čoveka. I mladi i odrasli, veoma je loša. Zdravstvene vlasti uveravaju da su spremni u slučaju pojave smrtonosnog virusa koji prkosi celom svetu i pred kojim je medicina za sada nemoćna. Oni smiruju da infektivna klinika u Skoplju ima dovoljno opreme i kreveta u slučaju pojave ove zarazne bolesti.
Dokoliko Republika Makedonija bi se pojavilo jedan ili dva slučaje, ne očekujemo golem broj na slučaje da zaboleni od ebola ili druga opasna zarazna bolest.
Ukoliko se u Republici Makedoniji pojavi, to bi bio jedan ili dva slučajeva. Međutim, ukoliko se pojave mnogo slučajeva, isplanirano je, u skladu sa protokolima, da više odjeljenja budu izolirana i namenjena samo za tu zaraznu bolest. Znači, imamo dve prostorije ili čitav trakt, a za veći broj slučajeva čitavo jedno odjeljenje bi bilo samo za te zarazne bolesti. Što se tiče opreme, u 2009. godini je bila nabavljena oprema, skafandri, maske, rukavice, naočare, kaljače, dezinfekciona sredstva i sve ono što je bilo potrebno za zaštitu od pandemije svinjskog gripa. Ta oprema je sad dobrodošla i raspodeljena je svim institucijama gdje je potrebno i imamo je u dovoljnom broju. Ipak u ovom trenutku smo u postupku nabavke dodatne opreme da bi imali rezervu za svaki slučaj. Objašnjava Jovanka Kostovska iz Sektora za preventivnu zaštitu u Ministarstvu zdravlja. Iako iz resornog ministarstva kažu da je medicinski personal u infektivnoj klinici i u hitnoj pomoći, kao i zaposleni na aerodromu, već prošli obuku o tome kako se trebaju ponašati u slučaju pojave virusa ebole, za naredni period se najavljuju i više edukativnih seminara na terenu, u kojima će biti uključeni pre svega opšti lekari, zato što su oni prvi koji trebaju znati kako da prepoznaju potencijalni slučaj zaraženog čovjeka ebolom. U međuvremenu, posljednja tri autobusa sa hadžijama su se nedavno vratila iz Saudijske Arabije, a potvrđeno je da su svi putnici u njima u dobrom zdravstvenom stanju. Ipak u narednom periodu ljudi koji su bili na hodočašću trebaju se javljati u matičnim centrima javnog zdravlja gdje će biti pod medicinskim nadzorom u sljedeće 3 nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sve službe u Hrvatskoj spremne su u slučaju pojave ebole. Do sada je obavljeno preko 120 zdravstvenih nadzora nad osobama koje su stizale iz afričkih zemalja. Medicinsko osoblje se dodatno educira i priprema. Ministar zdravlja podsjeća da svako kašljanje ne znači i zarazu od ovog opasnog virusa. Ipak građani sumnjaju to da je država spremna u slučaju epidemije. Priredio Eni Zebić.
Sustav je spreman ne samo za ebolu, nego i za bilo koju drugu zaraznu bolest. Odlučan je dežurni epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voditelj odjela za nadzor, rano uzbunjivanje i intervenciju u području zaraznih bolesti u tom zavodu i hrvatski predstavnik u Europskoj Early Warning and Response System mreži za razmjenu informacije o eboli, Aleksandar Šimunović.
Imamo točno razrađen epidemiološki pristup kako se kontaktiraju, odnosno intervjuiraju, odnosno traže osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelim, što im se treba reći, kako se stavljaju pod nadzor. Naravno, to su sve poznate stvari još od ranije. Nije sad da krećemo iz početka da bi sustav uspostavili. Sustav postoji.
Dvije su medicinske ustanove uspostavljene kao središnje za slučaj pojave ebole u Hrvatskoj. Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu i infektivni odjel kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Za moguće bolesnike od ebole pripremljeno je u ove dvije bolnice 10 specijalnih kreveta u zasebnim izoliranim sobama. Hrvatska raspolaže sa dovoljno zaštitne opreme i odjela za medicinsko osoblje, kako za jednokratnu uporabu koja se potom odlažu na propisan način, tako i za višekratnu uporabu koja nakon svakog korištenja prolaze kroz dezinfekciju i sterilizaciju. Uspostavljen je sustav nadzora za sve putnike koji u Hrvatsku stižu iz zapadnoafričkih zemalja gdje je proglašena epidemija ebole, Liberije, Gvineje, Sierra Leonea, Demokratske Republike Kongo i do prošlog tjedna Nigerije, koja je u međuvremenu isključena kao zemlja potencijalnog rizika od ebole. Ministar zdravlja Siniša Varga je kao političar zadužen za širenje optimizma, ali njegovo upozorenje da svako šmrcanje nije ebola sasvim je na mjestu.
Morate znati isto tako da dolazi polako i sezona gripe, dakle neće svaki šmrcanje i svako povišena temperatura biti prvi znak ebole. Prvenstveno se mora znati od kud je neko doputovao i s kim je bio u kontaktu, i to su mjere po kojima epidemiološke službe stavljaju nekoga pod nadzor.
Evo i dijela blic ankete među Zagrepčanima o tome što znaju o eboli i vjeruju li da je hrvatski zdravstveni sustav pripremljen za svaku eventualnost.
Da li znadete kako se ebola prenosi?
Dodirom, jako lako se prenosi.
Po vašem sudu, je li Hrvatska pripremljena za dolazak ebole mogući?
Sumnjam. Mi imamo sreću što nemaju fluktuaciju putnika, pa smo manje ugroženi, ali ja vjerujem da nije.
Je li Hrvatska pripremljena za potencijalni dolazak ebole?
Mislim da nije.
Zašto?
Mislim da nema ni kapaciteta, kao ja znam, nećemo imati 10 krevet.
Znate li kako se ebola prenosi?
Kapično.
Da li znate kako se prenosi ebola?
Ja mi dodirom na ovdje, samo dodirom.
Po vašem sudu, je li Hrvatska pripremljena kako valja za mogući dolazak?
Ne znam, ne vjerujem, ali mislim da ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Da li su se zdravstvene institucije pripremile za eventualnu pojavu ebole i što građani o tome znaju?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati što je banjalučki muzičar Đurica Štula zapisao u svom dnevniku.
Utrak 21. večeti. Mislim da već rekao da još uvijek broje glas.
Podsjećamo i na neke od tema iz naših programa. Košarkaškog kluba Bosna, nekada prvaka Evrope, više nema. Trener bivšeg velikog kluba Bogdan Tanjević.
To je jedan simbol, nažalost, jedan jako lijepi simbol nekog vremena u kojem se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće.
Veliki broj mladih ljudi u Crnoj Gori, usprko završenim fakultetima, je bez posla.
Mi smo ti koji u te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama, nažalost.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i općoj tabloidizaciji medija u Srbiji.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo pritisak.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Đurice Štule, muzičara iz Banja Luke.
18.10. subota. Dan započeo na Kozari. Sunce ljekovito posine nakon dobro oblačnog dana. Oko mene bili ljudi i pozitivna atmosfera. Bio je to zadnji dan konferencije Pratim X. Sjajno kad imaš mogućnost da stavaš ugodno sa korisnim. Na Kozari mi se upravo to desi. Imao sam priliku slušati sjajne slučajnike iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću, ali pored predavanja imao sam priliku da predstavim koncept korporativne masaže ili masaže na radnom mjestu ili u bilo kom za to povodnim prostor. Na strati dana sam pojao sa familijom, u stvari, obzirom da na kući mi bilo 3 dana, da nema dečka sa riječima, divne vani, vidite svi vani, dugo družite se da malo odmorimo. Bili smo u Banskom dvoru, djeca vole prostorna i osvjetljena mjesta sa slikama. Negdje sam vidio da se paradiralo i čast Rusa u Srbiji, kontam da je kiša smetila, mogu daći još uvijek broje glas. 19.10. nedelja. Dan započe zagrljajima i vrsku voljenih bića. U stvari, nakon 5 minuta sreće radosti, ide otimanje i prve slize. Kom je nedo, kom je sukornica, a kom je ostalo. Nekada je zaista teško arbitrirati i sve da glumiti. Šiba je davno off, ili bar niko ne priznaje da je koristi. Mi zaista ne, idemo na fazu i tutim zube, pričam i apelujem. Nakon doručka valja i radite. 20.10. ponedjeljak. Ponedjeljak mi je vas da bio dan za neku posljednju napet u startu izbuđenja. I naravno za počinjenje dijete ili neke slične doktrine. Dok se organizujemo kod djece, saznam detalje oko nastupa u Novom Sadu. 13. decembra, konci godine. Iskreno se radim tom nastupu. Kada izadim sa njih dvoje vanka, osjećam se kao turistički vozič za zabavu. Šta raditi, gdje otići, kako ih animirati, nasmijeti, zaševiti. Konstantno mislim. Na kraju, najljepše je ipak rijeke i travi na ljuljama. Blažo raje znana kao Abace ili Zeleni most, kako kome. Utrak, 21. večeti. Mislim, li već rekao da još uvijek broje glas. Treće pa je nekako pritisak lobanja sa billboarda. Tu i tamo dozvolim ti neki satirični komentar vezan za dvanje glasova. Kažu da ima dosta nevažećih pića. Realno, dok BiH ne kupi Apple, Google, Madonna ili Coca-Cola, neće da se nije reba na jest. Ili bar da se trava legalizuje, pa da stranci dođu, malo jedu, malo duvaju, malo po šumama hode. 22.10. srijeda. Ovaj dan je počeo ranije nego prethodni dan. Tim da je s ovim danom i kiša došla što smo. Nakon majske kataklizme svaka kiša me pomalo masikira. 23.10. četvrtak. Ovaj dan je bio posljednji granični. Starto je 8 sati. Kada dobijete odgovor da u glavnoj poštanskoj agenciji na nivou entiteta nije moguće poslati brzu pošiljku sa poduzećem u drugi entitet, onda je traženje drugog rješenja i jedino rješenje. Takvim akcijama su u startu gubi na vremenu. 25. petak. Ili smo u Beograd i ljudi rade televizije Srbije gdje treba da snimamo emisiju Bunt i nakon toga otvorac imamo nastup sa našim prijateljim Horsom Kojotom u klubu Hrvatskih Zemljenim, tako da vjerujem da će biti čitav dan ispunjen do kraja.
Slušali ste dnevnik koji je vodio banjalučki muzičar Đurica Štula. Od danas do idućega petka dnevni će pisati Mija David, direktorica Kulturnog centra Beograd.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Košarkaški klub Bosna više ne postoji. Naime, skupština ovog sarajevskog kluba odlučila je da se bivši evropski prvak spoji sa nepoznatim košarkaškim klubom Royal. Epilog je ovo dugogodišnje borbe da se financijsko, ali i svako drugo stanje u klubu stabilizira. Završen je period svijetle tradicije, bogate prošlosti i imena kojeg je nekoć voljela i poštovala sportska Europa. Priču ima Selma Boračić.
U periodu od nešto više od 30 godina košarkaški klub Bosna su navratio se od Zvijezda do Trnja. Formalno pravno klub više ne postoji. Privremeno prestaje s radom, a ekipa će se u buduće zvati košarkaški klub Bosna Royal. Nije poznato u kojem će se rangu takmičenja boriti novoosnovani kolektiv, no više nije ni bitno. Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije svega brutalno svjedoči o sunovratu ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti. Krivaca je mnogo. Krivci su svi, smatra generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Harun Mahmutović.
Najlakše iz daljine je sjediti, gledati nekoga ako umire i na kraju kad umre konstatovati da je on umro, a ono vi ste imali dobre namjere i volili ste ga. Ja mislim da to nije iskren odnos, nije pošten odnos. Vi prijateljima ili nekome koga volite morate priteći u pomoć i onda možete reći da se nekoga voli. Ja mislim da to više pokazuje našu mentalitetu, lažnu mentalitetu ili što bi mi rekli ovdje o šupljoj priči nas Bosanaca i Hercegovaca, u ovom slučaju Sarajeva.
A tačno prije 35 godina košarkaški klub Bosna je u francuskom Grenoblu ostvario historijsku pobjedu nad italijanskim Emersonom i popeo se na evropski tron. Trener ove briljantne generacije bio je sad već legendarni Bogdan Boža Tanjević, koji je ogorčen sunovratom BH košarke.
To je samo nastavak nečega što je ili posljedica ove dramatično teške situacije. To je jedan simbol, nažalost, jedan jako lijepi simbol nekog vremena u koje se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće. Dakle, sve je polako iščilino i pretvorilo se u ono što je nagovješteno već mnogo godina unazad.
Godinama je Bosna bila u teškoj financijskoj dubiozi. Milionska dugovanja samo su se uvećavala. Igrači koji su donosili solidne rezultate otišli su jer Bosna više nije imala novca. Sponzorstva su otkazivana, a računi se gomilali. Prije 4 godine tadašnji direktor kluba Admir Bukva za naš program rekao je da je klub na korak do dna.
Jednostavno, ako ste član bilo kakve partije, možete da se obratite samo na tu stranu, na drugu stranu nema šanse. I mi smo to dobro na svojoj koži osjetili.
4 godine kasnije Bosne više nema. Teško je to prihvatiti djetetu ovog kluba, ali i sinu čovjeka koji je proslavio ime Bosne po Europi. Danko Delibašić odbija vjerovati da je priča o košarkaškom klubu Bosna okončana.
Od kako znam za sebe, znam i da volim Bosnu. Nekako sama Bosnina istorija i njeni rezultati i ono što predstavlja njen značaj, što nju čini besmrtnom. Ja bih da prihvatim tu riječ, ne postoji.
Bješe Bosna prvak čitavog jednog kontinenta. Predvodnik generacije sportskih kolektiva koji su sa ovog prostora zakoračili na krov Europe. Za Bošu Tanjevića to je bio najvažniji događaj u životu.
No sam im sreće da imam i drugih velikih rezultata, ali to je apsolutno najveći. To je najljepši, najčudesniji, mi smo pošli iz druge lige sa grupom mladića i u jednoj laganoj selekciji. Bio je barem pola tima koji je počeo da igra košarku u drugoj ligi, koji je došao do osvajanja Kupa šampiona. U jednoj situaciji, nebriljantnoj ekonomskoj, u smislu da je tu bilo para, da ne je postalo uopšte tržište igrača, nije bilo ništa, nego ono što izgradiš kod kuće, to sad ti možeš da ideš napolje.
Sada smatra on, uništeno je sve što je nekoć bilo zajedničko.
Prije svega ne postoji bosansko-hercegovačko društvo, tu postoje tri društva, tu se ne poštuju nekakvi ljudi koji su ginuli nekad davno. Sve je to posljedica toga i sad vi hoćete da neko se brine o tradiciji Bosne, pa tamo vam posle, ne misle oni na to.
Na veliku se Bosnu ostrvili neki novi ljudi, vični drugom vremenu i drugačijem načinu mišljenja. Pokazuje to i odnos prema prvoj zvijezdi Bosne, najboljem košarkašu ove države, Mirzi Delibašiću. Tome je još kao dječak svjedočio i Danko Delibašić.
Uvijek se nekako sjetim da i u onim tim godinama života Mirzinog, jednostavno ljudi koji su bili na nekim pozicijama, funkcijama nisu apsolutno ni njegovoj bolesti dolazili kod njega da zatraže neki savjet, a to je ono što nam sad treba.
Ime kluba i dostojanstvo njegovih istinskih poštovalaca zalagani su u zamjenu za političku promociju sportskih i socijalnih marginalaca, ili zašto ne reći i to, megalomana što su karijere sitnih sjecikesa preimenovali u zvučne titule biznismena, oni koji su pustili da Bosna nestane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I o još jednom biznisu u Bosni i Hercegovini, naručivanje gotovih akademskih radova postao je trend. Do gotovog rada sasvim je lako doći, dogovori se odvijaju najčešće preko društvenih mreža, a usluge za domaće studente očito nisu skupe, odnosno isplativije su od vremena koje bi potrošili na samostalno istraživanje, priredila Ivana Bilić.
Studentica Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja je željela ostati anonimna, na četvrtoj godini studija uz ispite koje je morala polagati, kaže nije imala dovoljno vremena za izradu diplomskog rada. Preko poznanice je saznala za mogućnost da za 100 maraka dobije gotov i uređen rad.
Pa se onda je našla na Fejsu, ima profil, pa sam našla njega još u jednu djevojku koja isto to radi, pa sam ih kontaktirala preko Fejsa i dobila sam broj, onda smo se vidjeli, dogovorili smo dosta studenata. Radi na takav način, ali isto i diplomske i za ovaj master.
Usprkos dobrim preporukama kolega i pokušaja sa dva ponuđača, studentica na kraju nije bila zadovoljna finalnim radom koji je dobila. Morala ga je uraditi sama.
Kod nje je bila cijena po stranici, pak je bilo 2 marke stranca i sad naravno što više materijala ona napravi bila skuplje i onda je ona to skidala s interneta, ovako bilo je dosta nebitnih informacija, čak nekih stvari potpuno netočni, totalno suprotni kako bi trebalo, a kod njega isto nisam bila zadovoljna, bilo je dosta površno napravljeno. Zapravo sam morala platiti jednom i drugom, na kraju sam sama napravila rad.
Nakon što je završio Fakultet sigurnosnih studija, Amar Šodilo nije mogao naći posao u struci. Došao je na ideju samostalnog poduzetništva, otvorio je stranicu na Facebooku na kojoj je oglasio da radi seminarske, diplomske, magistarske i druge radove. On je vjerojatno na ovim prostorima najpoznatiji kada je riječ o izradi akademskih radova.
Razlog iz kojeg sam to počeo raditi je bio taj što jednostavno je jako, jako teško bez neke, hajmo reći, štele naći posao u struci, tako da je bilo ono više parola snađi se. Nije sad to da bježim od nekog drugog posla tipa kao što je konobarisanje, nego jednostavno, hajmo reći, pod znacima navoda, smotan sam za neke te vrste poslova.
Nijedno područje na koje se rad odnosi nije mu teško pokriti. Kako kaže, dovoljno se prije samog početka rada uključiti u materiju i pročitati nešto o stručne literature.
Evo, treća godina kako ja radim radove, uradio sam preko 1000 radova. Do sada nisam imao nikakvih problema s izradom tih radova. Ja se prije nego što počnem raditi bilo koju temu, prvo se jako dobro uputim u nju, pročitam dosta stručne literature, doduše dosta sam stručne literature dosta i pročitao o raznim nekim temama, tako da nije teško da se uključim u izradu bilo kojeg rada.
Sudeći po ocjenama koje studenti dobiju za njegove radove, Šodilo smatra da mogu biti zadovoljni njegovim uslugama.
Minimalna ocjena koja se dobije, barem kad ja radim radove, je 9. Dakle, ocjene variraju 9, 10, 9, 10, kako kod koga, nađe se tu pokoja i osmica. Ispod 8 je dosta stvarno nije bilo nikakvih ocjena.
Cijene se formiraju prema standardu i mogućnostima studenata.
Cijene idu, znači, od 20 maraka, to je, dakle, najjeftiniji rad, esej, do 6000 konvertibilnih maraka, to je doktorska disertacija.
Budući da se bavi ovim poslom, Šodilo kaže da ne može objektivno komentirati koliko je takav način studiranja etičan, ali ga opravdava zbog stanja u kojem se nalazi domaći obrazovni sustav.
Profesori ne provjeravaju takve stvari. S druge strane, sistem kod sistem je jako loše urađen, nema praktične nastave, sve sama teorija, profesori nisu toliko stručni, nisu se prilagodili ovom savremenom načinu predavanja, svako se provodi svoju Bolonju kako ko hoće, tako da kad se to sve sabere i oduzme, dobijemo situaciju takva kakva je.
Prema zakonima o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, studenti bi trebali biti etični i trebali bi poštivati pravila studiranja koje je propisala visokoškolska ustanova. Pravilnici fakulteta preciznije određuju obaveze studenata kao i sankcije za prekršaje koji su različite od fakulteta do fakulteta. Sa slučajevima preuzimanja tuđih radova dobro su upoznati i profesori. Profesorica Vedada Baraković sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Naravno, to nije nikakva tajna, čak možete pronaći oglase i u novinama i na internetu i sa cjenovnikom koliko je magistarski, koliko je diplomski, koliko je čak i doktorska disertacija. I iz ličnog iskustva mogu kazati da je bilo pokušaja i smatram da odgovornost koliko je na studentima koji to pokušavaju, toliko je veća na mentorima koji ne provjeravaju, dakle, da li je nešto prekopirano ili je korišteno na nezakonit način.
Sankcije mogu biti različite, a bez obzira na kaznu, studenti najveću štetu čine sebi, dodaje Baraković.
Ja sam sa javnog univerziteta u Tuzli. U našim pravilima je to decidno definisano i studenti snose određene sankcije, zato do potpunog, dakle, isključenja, odnosno onemogućavanja daljeg studiranja za takve slučajeve. I naravno pokretanja daljih zakonskih mjera koje se tiču pravosudnih organa, a ne fakulteta. Mislim da su i sami studenti svjesni koliko je to zapravo štetno za stisanje nekakvog znanja koje će im koristiti u životu, ali jednostavno taj trenutni poriv da se nešto na brzinu uradi dobije nezasluženo počelo je, nažalost, preovladavati kod studenata.
Ova priča ide u prilog činjenici da se Bosna i Hercegovina nalazi na samom dnu ljestvice zemalja kada je riječ o kvaliteti obrazovanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Oko 11.000 visokoškolaca u Crnoj Gori je bez posla. Većina ovih fakultetski obrazovanih mladih ljudi tako je prinuđena živjeti od roditeljskih primanja, najčešće mirovina. Ova situacija podjednako teško pada i jednima i drugima. Kako na ovaj problem gledaju roditelji, penzioneri koji izdržavaju zrele ljude, a kako mladi i školovani koji ne mogu do posla? Lela Šćepanović zna više.
Miljana je završila ekonomski fakultet, ali je posao do sada obavljala samo na određeno vrijeme ili kao zamjena. Kaže da se uredno javlja birou za nezaposlena lica, ali od posla ni nakon višegodišnjeg traženja nema ništa. Ova 35-godišnja Nikšićanka u radnoj knjižici ima ukupno 33 mjeseca radnog staža. Živi kod majke koja izdržava od 260 eura penzije.
Sad kad bi trebali mi da budemo ti, da dajemo roditeljima, da im pružimo neku, da kažem, sigurniju starost, mi smo ti koji te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama. Nažalost, Nikšić je prvenstveno grad koji ne samo da ćete čuti od mene, nego od mnogih mlađih ljudi, ali zrelih ljudi koji žive od 20. u mjesecu, čekajući 20. u mjesecu, jer je taj dan penzija. Vrlo je teško i tužno.
A 66-godišnja Dragica, penzionerka iz Nikšića, priča nam priča iz ugla roditelja koji je godinama izdvajao za školovanje svog djeteta, a i sada, iako je sin završio fakultet, opet ga izdržava, jer Željko ne može da nađe posao. Željko povremeno radi fizičke poslove ili kao taksista, priča nam Dragica.
Već 5 godina čeka posao s fakultetom, od 350 eura dok se plate dažbine, hrana, eto, suvišno je išta reći nego jedva sastavljan kraj s krajem.
A kakav je vaš osjećaj kao?
I teže, vjerujte. Ja kako god, ja bi s mojom penzijom mogla sebe izdržavati i podmirivati sve obaveze, ali čim imam dijete nezaposleno, vrlo sam nesrećna. Samo neka je on zdrav.
U našoj zemlji kažu da mladi neće da rade. Da li vaš sin traži posao?
Traži od prvog dana. I gdje je god konkurisao i odradi test i sve uslove ispuni i samo dobije odgovor, sve ste uslove ispunili, ali nijeste izabrani.
Dragica se prisjeća kako je bilo kada je ona završila višu školu
i pomagala svojim roditeljima.
Odmah sam se zaposlila preko konkursa, sve redovno, i ja i moja braća i sestra i moja generacija. A danas, ako roditelji što ne stvore djeci, od čega će stvoriti kad ne radi? Mladi, ama baš nikakve egzistencije nemaju. Niti se mogu udavati, niti ženiti, stvarati porodice.
Za razliku od Dragice, koja upravlja kućnim budžetom, 35-godišnjoj Biljani je majka Rada prepustila brigu o financijama, pa Biljana brine o svakom euru.
Da uzimam, onda bih te pare potrošila upravo na sebe, za izlazak, za šminku, a ovako sam odgovorna da cijeli mjesec, znači trebam da imam bar to osnovno u kući, se moraju platiti računi, to je prvo i osnovno. To je preče, što bi se reklo, i od zdravlja. Kupimo potrebne tablete, malo je tih koji se mogu uzeti na recepte, malo se bolje žive na prva nekolika dana, posle je to čupanje, manje se šminka, ne idem više kod frizera, kao što sam nekad zaista išla, bar jedno nedeljno, više to sebi apsolutno ne priuštim. Sve sam svela prosto na neki minimum.
Iako je razmišljala o formiranju porodice, Biljana se ne usuđuje na taj korak, jer i njen partner nema sigurno radno mjesto.
Vrlo teško je čovjek da pomisli da ima porodicu, vidite sami kako se ljudi, mladi ljudi koji žive, ali oni, vjerujte, žele to negdje malo da prikriju. Negdje vas je sramota kao jednu mladu osobu koja je voljna da radi, željna da radi, koja se školovala, koja sve to negdje želi, nema mogućnost jednostavno da zaradi ni za osnovne neke potrebe, a kamoli za izlaske. Ilazim na momke, neoženjeni, neudati. To je sve posljedica otprilike nezaposlenosti i neimanje uslova.
Penzionerka Dragica teško preživljava svaki novi konkurs za posao na koji se njen 32-godišnji sin Željko prijavi.
Ponekad nazovemo da provjerimo je li to namješteno, a kao što i jeste danas. Svi su konkursi namješteni, sve se zapošljava preko veze i jednostavno ostanemo tuđe. Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majci 5 eura da izađe s društvom. Žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suzbijanje kritičke svijesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija sumorna je slika javne sfere u Srbiji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. Milanešić je zabilježio.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji, osim formalnih opomena, nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airwaysa i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čovjeka da je pedofil. Pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao pa to je podno nekoj priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti, da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa Arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića, tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocjena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan – cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo sve? Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Prostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje BIRNA, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, okay. Ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba se bavite medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba se baviti? I tako dalje.
Tihi bunt se je međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda su me rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kada. Onda ona rekla, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Viktor Ivančić, jedan od najznačajnijih suvremenih novinara na prostoru bivše Jugoslavije, predstavio je utorak beogradskoj publici u kulturnom centru Grad svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici i seljaci. Naš Dušan Komarčević bio je na događaju.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Pobuna je naravno prisutna, ali i ta pobuna može imati različite motive i to i kao nekakav zagovor otpora sistemu je definitivno mi je to bilo važno. Međutim, ima i nešto još iza toga što me zanimalo, dakle što to pitanje pravde me naprosto mori. Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravde mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom dijelu. Mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalna demokratska podvala. Da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Osam priča objedinjenih u zbirci koju zajednički objavljuju Fabrika knjiga i Peščanik u podnaslovu su označene kao eseji. Viktor Ivančić objašnjava zbog čega se odlučio na ovaj paradoks.
U formi se radi o kratkim pričama, ali nekako motiv za njihovo pisanje je bio meni esejistički, da tako kažem. Neke stvari koje u klasičnoj formi eseja nisam uspjevao, reći sam na ovaj način pokušao reći.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući počitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. S druge strane, u njegovim esejima vi imate, recimo, predsjednika Josipovića kao književnog junaka. Imate čitav niz političkih ličnosti sa hrvatske političke scene koju Viktorovim novinskim tekstima ili esejima funkcionišu kao književni junaci. I on ih na taj način zapravo spušta sa te neke visine na koje oni misle da se nalaze. I jedan i drugi učinak je oslobađajući. Mislim da je to ono što on pokušava da uradi u tim svojim tekstima.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.